You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù wěi qū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù shái rě bā wěi qū a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Wěi qū a zì sè réi sōm sva kum lūk nà niēng těng ɔ pì rāt thiān nǐ Washington nèi sa rāt Amerik.
Washington ខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអង្គជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃពុទ្ធ15រោចដាច់ខែព្រឹកពុទ្ធឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅបាទអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសអញ្ញាធរករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាក្រសួងសាធារណការសន្យាផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿចំពោះការសន្យានេះជនជាតិដើមភាគតិចសួយ8ភូមិក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយពលរដ្ឋខ្មែរបរតអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនឈរឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអូស្ត្រាលីរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រស៊ូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងព័ត៌មានថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលករណីចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពួកគេចាត់ទុករឿងនេះថាជាការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគម្រាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់អ្នកស្រីសុជីវីនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5នាក់បានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ខែមកហើយក្រោយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាសម្រាប់ឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំពីបទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតើចៅក្រមដែលចេញសេចក្តីសម្រេចរូបនេះជាណានាតើការសម្រេចក្តីនេះបានឈរលើសុភវិនិច្ឆ័យដែរឬទេបាទនាពេលបន្តិចនេះយើងក៏នឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះជូនលោកអ្នកនាង
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកអ្នកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននិងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកនាងគ្រាន់តែចុចបើកកម្មវិធីរបស់ VTV Asia Seray ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកនាងប្រសិនបើលោកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូបវិទ្យុដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកនាងមិនទាន់ដែលបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Seray ព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងឬក៏វីដេអូរូបថតជាដើមនៅលើ app របស់ Asia Seray សូមអញ្ជើញលោកនាង download លោកនាងអាចនឹងស្ដាប់ដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ក៏បានផ្សាយការផ្សាយហើយរួចហើយក៏បានទស្សនាវីដេអូក៏បានអានព័ត៌មានក៏បានក្រៅពីនោះប្រសិនបើលោកនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងផ្ទាល់នៅលើ app លោកនាងក៏ប្រហែលជាមិនបានឃើញកងពលគេហៅ MMO ដែលចូលមករំខាននោះដែរប្រសិនបើលោកនាងមិនទាន់បានដំឡើងទេសូមអញ្ជើញដំឡើងកម្មវិធី app នេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបណ្ដាញអង្គការអន្តរជាតិឃ្លាំមើលសិទ្ធិពលរដ្ឋហៅកាត់ថា Civicus និងអង្គការវេទិកា Asia ្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហៅកាត់ថា Forum Asia នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាបានដាក់របាយការណ៍ទៅកិច្ចប្រជុំដំណើរការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ហៅកាត់ថា UPR របស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី46អង្គការទាំងពីរពិនិត្យឃើញថារដ្ឋាភិបាលនៅតែរឹតត្បិតការបង្កើតសមាគមការជួបដោយសន្តិវិធីនិងការបញ្ចេញមតិចាប់តាំងពីការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ UPR ឆ្នាំ2019កាលពីឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានអនុសាសន៍ពីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន50ដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសម្រាប់សង្គមស៊ីវិលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន35និងបានកំណត់សម្គាល់អនុសាសន៍ចំនួន15ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តតាមការឲ្យអនុសាសន៍ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើឡើងនោះទេអង្គការទាំងពីរថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះច្បាប់រដ្ឋបិតស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលហៅកាត់ថា Lengo ការរឹតបន្តឹងលើសហជីពនិងការបង្ក្រាបលើក្រមនយោបាយប្រឆាំងដូចជាការយាយីការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកសារព័ត៌មានហើយអង្គការទាំងនេះក៏ព្រួយបារម្ភដែលរដ្ឋាភិបាលបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបំបិតសម្លេងរិះគន់ចាប់ខ្លួនការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តនិងរឹតបន្តឹងហួសហេតុជុំវិញទៅលើអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថាគ្មានពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលប៉ះពាល់លំនៅឋានពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនត្រូវបានជម្លៀសចេញដោយគ្មានសំណងច្បាស់លាស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហាក់គ្មានជំនឿចិត្តថានឹងបានទទួលសំណងសមរម្យខណៈពួកគាត់មិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការផ្ដល់សំណងនៅឡើយរហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតមានសេចក្ដីរាយការណ៍ជូនលោកអ្នកនាងអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានកាត់យកដីឬបង្កក់ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់សម្រាប់កសាងគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននៅឡើយទេហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកំពុងរៀបចំផែនការចុះវាយតម្លៃពីផលប៉ះពាល់និងផ្តល់យន្តការដោះស្រាយសមស្របតាមច្បាប់ដោយពុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ដែលរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនបានទទួលសំណងពីការខូចខាតនោះឡើយការលើកឡើងរបស់ក្រសួងនៅពេលនេះធ្វើឡើងជាការបដិសេធទៅនឹងការលើកឡើងថាគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដាជូតម្រូវឲ្យជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 10,000 គ្រួសារចេញពីលំនៅឋាននិងលើបយកដីស្រែចម្ការនៅតាមបណ្ដោយព្រែកជីកនោះព្រមទាំងមិនទាន់បានផ្ដល់សំណងច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់នៅឡើយហើយថាការផ្សាយនេះគឺជារឿងមិនពិតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់លើដំណើរឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានជាង 2,000 ខ្នងផ្ទះហើយគិតជាផ្ទៃដីលំនៅឋានមានប្រមាណ180ហិកតាហើយមានប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ជាង 11,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះចំណែកលំនៅឋានដែលនឹងត្រូវប៉ះពាល់ទាំងស្រុងមានតែ400ខ្នងផ្ទះនោះទេបន្ថែមពីលើនោះលំនៅឋានដែលរងផលប៉ះពាល់ផ្នែកមួយចំនួនមានដូចជារបងដំបូលជញ្ជាំងអណ្ដូងទឹកឬជំរកសត្វចិញ្ចឹមជាដើមជិត 20,000 គ្រួសារចំណែកដីកសិកម្មសរុបជាង 3,000 ហិកតារួមនឹងទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈប្រមាណ43កន្លែងក្រសួងក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងនេះពុំបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយបើទោះបីជាមានការអះអាងម្ដងជា2ដងពីសំណាក់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជំវិញការផ្ដល់សំណងជូនពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណននេះក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនហាក់ពុំស្ងប់ចិត្តឡើយចំពោះករណីនេះដោយសារតែពួកគាត់ភ័យខ្លាចពុំទទួលបានសំណងសមរម្យដែលមានតម្លៃស្មើទៅនឹងទីផ្សារដីសពថ្ងៃប៉ុន្តែពេលលើនោះពួកគាត់ថាមកដល់ពេលនេះពុំទាន់ទទួលបានដំណឹងអ្វីច្បាស់លាស់ជុំវិញការផ្ដល់សំណងនោះឡើយទេប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីរីស៊ីណាតប្រាប់ប្រជាអសីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះតាំងពីថ្ងៃបើកសម្ពោធកាលឋានរហូតដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជូនដំណឹងអំពីការចុះដោះស្រាយសំណងដល់ពលរដ្ឋនៅឡើយលោកស្រីបារម្ភថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតែប្រងើយកន្តើយបែបនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ពួកគាត់ ដោយពុំអាចបើកអាជីវកម្មឬប្រកបមុខរបរអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេព្រោះភ័យខ្លាចត្រូវរុះរើផ្ទះនៅពេលដែលរដ្ឋត្រូវការដីលោកស្រីបន្តថាទីផ្សារដីនៅក្បែរនោះក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ200ដុល្លារដូច្នេះសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដោយយុត្តិធម៌
ហើយព្រួយរឿងគេជីកប្រេតគង់គេហាញោមមានកន្លែងនៅស្នាក់នៅអីទៅមានកន្លែងផ្សេងអីទៀតចឹងណាបងចេះអភ័យព្រួយហើយអ្នកគេមកសងមកយើងអាចគេសងស្រមរមយើងអាចមានលុយទៅទិញដីកន្លែងនៅផ្សេងអីចឹងទៅបងមកគេអត់សងទីទួចឲ្យយើងទៅនៅកន្លែងផ្សេងយើងមានលទ្ធភាពណាទិញដីនៅផ្សេង
គម្រោងប្រជីហ្វូណនបានសម្ពោធឲ្យសាងសង់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាកន្លងទៅហើយអំឡុងពេលនៃការបើកសម្ពោធនោះរដ្ឋាភិបាលបានសន្យាផ្ដល់សំណងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកុំព្រួយបារម្ភទោះយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជាប់តាមបណ្ដោយគម្រោងនេះអះអាងថាពុំឃើញមានសកម្មភាពឈូសឆាយឡើយសាងសង់អ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយទេតទៅនឹងរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយិនមេងលីប្រាប់បទសួរអសីសេរីថាការដែលប្រជាពលរដ្ឋបង្ហាញការព្រួយបារម្ភតាក់ទងនឹងការផ្ដល់សំណងមិនច្បាស់លាស់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះថាដល់ពេលនេះទៅហើយរដ្ឋនៅតែពុំទាន់បង្ហាញគោលចំហច្បាស់លាស់ចំពោះផែនការជាក់លាក់ពីការដោះស្រាយជូនពួកគាត់នៅឡើយលោកបន្តថាកន្លងទៅមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនមកហើយដែលកើតមានបញ្ហាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហូរទឹកភ្នែកដោយសារការបាត់បង់ដីធ្លីនេះ
ឥឡូវនេះខ្ញុំឮសូរពាក្យខ្លះគាត់ថាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍមានទឹកភ្នែកអញ្ចឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបបំបាត់អសោចទាំងអស់នេះដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
ពលរដ្ឋទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបង្ហាញពីតម្លាភាពនៃគម្រោងប្រជីហ្វូណនហើយពួកគាត់ក៏ជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងឲ្យបានឆាប់បើបំដូចនោះទេពួកគាត់ពុំព្រមរុះរើផ្ទះចេញពីទីនោះឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ហើយឮលេខតាយើងថាឪពុករបស់ដឹមឧត្តមឬមួយដឹមឧត្តមសេនីនេះដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងឈ្មោះលោកដឹមសវណ្ណនឹងឮលេខលៀងថាដូចជាកំពុងរត់ការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងបានទៅជាប់ឃុំនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ការដែលសមសម័យឬមួយក៏ការដែលលើកឡើងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងភាសាខ្មែរថារត់ការដើម្បីយកបានទៅបំពេញទោសនៅប្រទេសកម្ពុជានោះខ្ញុំអាចលើកឡើងថាបើទោះបីនេះជាកិច្ចការរដ្ឋបាលក៏ដោយក៏មិនតែតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងគឺគាត់នឹងត្រូវតែបំពេញទោសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនស្រួលទេយើងធ្វើការហៅគឺថាគុកនឹងចង្អៀតណែនស្អីក៏ខ្វះស្អីក៏ខ្វះមានការទិញដូរលក់កន្លែងម្ហូបនំចំណីនឹងសពសារពើទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលមានប្រាក់មានទ្រព្យធនអាចជួយសម្រួលការពិបាកនឹងបានប៉ុន្តែក្នុងការរស់នៅបើសិនជាទៅជាប់គុកពិតប្រកបមែនខ្ញុំថាការយកកូនទៅជាប់គុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយឲ្យជាប់ដូចអ្នកទោសដទៃទៀតដូចជាល្ងង់អីពេកហើយអីមិនខ្ញុំដូចមិនហាក់ដែរ
ដូចយើងឯងប្រហែលជាមិនល្ងង់ទេយកទៅនឹងក៏យកទៅហើយក៏មានជំងឺក៏មានជំងឺនឹងហើយទៅក៏គេរៀបចំអីកតុបពេទ្យ VIP មួយអីចឹងយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប់គុកនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប់តែពីមុខដើរចូលចឹងទេហើយគេចេញតាមទ្វារក្រោយទៅបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបើមិនទាន់បានទស្សនាឬមួយក៏ស្ដាប់ភាគទី72នៃកម្មវិធី podcast របស់អាស៊ីសេរីលោកនាងអាចចូលទៅស្វែងរកនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ធម្មតាក៏បានឬមួយនៅក្នុង YouTube ឬមួយក៏ Facebook page របស់អាស៊ីសេរីក៏បានដែរឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីខែតុលានេះតទៅជាទូទៅយើងធ្វើ4ដងកម្មវិធី podcast របស់យើងដែលមានខ្ញុំបាទហើយនិងលោកសំពូលីជាអ្នកជាវិក្កមិនឬមួយក៏ជាអ្នកសម្របសម្រួលជាអ្នកពិភាក្សាជាមួយគ្នា 4ដងក្នុងមួយខែក៏ប៉ុន្តែចាប់ពីខែតុលានេះតទៅយើងធ្វើតែ3ដងទេដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយគឺមានលោកយ៉ងច័ន្ទដារាហើយនឹងមានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺលោកថាថៃដើម្បីឡើងមកសម្របសម្រួលពិភាក្សាតាក់ទងនឹងយុវជនម្ដងដូច្នេះលោកអ្នកនាងនៅក្នុងដើមខែតុលានេះលោកអ្នកនាងនឹងបានជួបជាមួយនឹងលោកយ៉ងច័ន្ទដារាហើយនឹងលោកថាថៃហើយចាប់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចាប់ពីខែតុលានេះតទៅរាល់សប្តាហ៍ទី1នៃខែគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបញ្ហារបស់យុវជនហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺយុវជនទាំងពីររូបដូចខ្ញុំបានជម្រាបអំបញ្ញមិញនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីពលរដ្ឋខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមកនៅអូស្ត្រាលីឬមួយក៏មកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្តីអ្នកខ្លះមកដល់ទឹកដីនេះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមឈានចូលទៅក្នុងនយោបាយឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនៅឯ Long Beach California ក៏ខ្មែរយើងបានជាប់ឆ្នោតហើយនៅឯទីក្រុង Lowell នៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានខ្មែររស់នៅច្រើននឹងក៏ខ្មែរយើងនឹងបានជាប់ឆ្នោតដែរនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនោះវិញនៅទីម្ដុំក្រុង Springvale ជាក្រុង Melbourne នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីរដ្ឋ Victoria នៅខែតុលានេះក៏មានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដែរហើយជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនក៏បានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងនឹងគេដែរជាបន្តទៅទៀតនេះលោកថាថៃនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងនៅបេក្ខជនមើលរូបក្នុងចំណោមបេក្ខជនទាំងឡាយនោះគឺលោកមេងប៊ុនឡាយដែលបានឈរឈ្មោះនៅតំបន់ Springvale បាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកថាថៃអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
អតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរកាន់តែច្រើនចាប់ផ្ដើមប្រឡូកចូលក្នុងឆាកនយោបាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងនៅថ្នាក់រដ្ឋជាក់ស្ដែងពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរចំនួន8នាក់បានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅរដ្ឋ Victoria ការបោះឆ្នោតនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី25ខែតុលាអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់គឺលោកមីមុនឡាយលោកបានឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់នៅតំបន់ Springvale កណ្ដាលលោកអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍ខ្មែរបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបលោក
សម្រាប់ចិត្តឈោជាបេក្ខជនគុំសកាត់ប្រចាំតំបន់ Greater Dandenong នឹងដោយសារខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែមានអ្នកតំណាងជាខ្មែរអញ្ចឹងជាអាស៊ីបាទក្នុងតំបន់ Springvale Central Ward នឹងដោយសារជាមណ្ឌលលោកជាយូហុនធ្លាប់ប្រមូលសេវាកម្មមណ្ឌលនឹងក្រោយមកក៏មានលោក Richard Lim បាទឬក៏លឹមសួរបាទគាត់ក៏បានបន្តចុងក្រោយនឹងហើយដោយសារគាត់ក៏ប្រហែលឈោបន្តខ្ញុំក៏សម្រាប់ចិត្តបន្តការងារ
លោកមេមិនឡាយអាយុ49ឆ្នាំជាអតីតជនភៀសខ្លួននៅបានមកតាំងទីលំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ1989ដោយឆ្លងកាត់ជំរំជនភៀសខ្លួនប្រទេសថៃលោកបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិស្វករស៊ីវិលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Monash បច្ចុប្បន្នលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខ្លួនដែលផ្តល់សេវាផ្នែកច្បាប់លោកមេមិនឡាយក៏ជាសមាជិកនៃសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មនិងបានចូលរួមបម្រើការងារជួយសហគមន៍ខ្មែរជាពិសេសជួយវត្តអារាមតាំងពីឆ្នាំ2000មកក្រៅពីនេះលោកក៏ធ្លាប់បម្រើការងារនៅក្នុងការិយាល័យតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោក Simon Green ផងដែរលោកមានបន្លាយថ្លែងថាប្រសិនបើលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងខិតខំបម្រើសហគមន៍ទូទៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោក
បើសិនជាខ្ញុំមានភពសំណាងបានជាប់ឆ្នោតជាក្រុមប្រឹក្សាសាលាក្រុងខ្ញុំមានចំណាត់ការជាច្រើនបាទធ្វើមុនដំបូងគឺខ្ញុំនឹងកែតម្រង់ខាងផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ទី1ទី2នឹងថ្មីក្នុងតំបន់របស់យើងឲ្យមានគេហៅថាដាក់កាមេរ៉ាសម្រាប់ពេលគាត់ដើរតំណាងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅពេលយប់ជាពិសេសហើយនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានសេវាកម្មច្រើនបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅមនុស្សចាស់បា
ទទន្ទឹមគ្នានេះពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺកញ្ញាតាន់សុផាណែតក៏បានឈរឈ្មោះជាចៅសង្កាត់នៅមណ្ឌលនូបផាកជាលើកទី3ក៏ប៉ុន្តែអាណត្តិនេះកញ្ញាបានជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិព្រោះគ្មានគូប្រជែងកញ្ញាមានមោទនភាពក្នុងនាមជាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ដែលបានបម្រើការងារជាចៅសង្កាត់នឹងមានបំណងចង់បន្តចូលឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់ថ្នាក់រដ្ឋនិងតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធនៅពេលអនាគតកញ្ញាក៏បានចូលរួមជួយឃោសនាឲ្យលោកមីបន្លាយផងដែរ
ចាលោកមីបន្លាយគាត់បម្រើប្រជាជនខ្មែរយើងអស់រយៈពេលរាប់សិបឆ្នាំផងដែរព្រោះអីគាត់ជាក្រុមប្រធានខាងនៅខាងវត្តធំហើយគាត់ជា នៅក្នុង secretary ខាង Cambodian Australian Federation អររាប់សិបឆ្នាំហើយដែរហើយគាត់ជាបំរើខាងប្រជាជនខ្មែរខាង immigration law family law ចាដូច្នេះគាត់មានទំនាក់ទំនងជួយប្រជាជនខ្មែរយ៉ាងច្រើនចាក្នុងផ្នែកខុសគ្នានឹងរាប់សិបឆ្នាំចាគាត់ជាបុគ្គលសំខាន់នៅក្នុងប្រជាជនតំបន់ប្រជាជនខ្មែរយើងចាញៀងខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងអស់សូមជួយខ្មែរគ្នាឯងគឺវត់ឲ្យខ្មែរគ្នាឯង
ចាស្រដៀងគ្នានេះបេក្ខជនចៅសង្កាត់ម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអូស្ត្រាលីលោកសៀនអូរ៉េលីក្រៅពីឃោសនាសម្រាប់ខ្លួនឯងលោកក៏ជួយឃោសនាឲ្យលោកមីងមុនឡាយដែរលោកចាត់ទុកថាលោកមីងមុនឡាយជាបេក្ខជនល្អម្នាក់ដែលពលរដ្ឋគួរតែបោះឆ្នោតឲ្យគាត់បានឡើងធ្វើជាចៅសង្កាត់
I've known Meng Bunlai for a number of decades.
ខ្ញុំស្គាល់លោកមេងប៊ុនឡាយច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយគាត់ធ្លាប់ធ្វើការក្នុងការិយាល័យរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាតំណាងរាស្ត្រសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីលោកសៃមុនគ្រីនក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាក្រុងចារណណាត់ខ្ញុំឃើញគាត់មានសមត្ថភាពដែលខ្លាចជាចៅសង្កាត់ដ៏ល្អម្នាក់ដោយសារតែគាត់មានឆន្ទៈព្យាយាមធ្វើការចេះសម្រេចចិត្តត្រឹមត្រូវជាមនុស្សមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាស្ដាប់និងធ្វើជាតំណាងរបស់សហគមន៍ហើយផលនេះខ្ញុំណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតជូនលោកមេងប៊ុនឡាយ
Meng to you to support in the upcoming election
ការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ឬហៅថាការបោះឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅអូស្ត្រាលីនេះមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីកម្ពុជានៅអូស្ត្រាលីបេក្ខជនអាចជាបុគ្គលឯករាជ្យនិងអាចជាបុគ្គលចេញពីគណៈបកគណៈនៅកម្ពុជាបេក្ខជនត្រូវតែជ្រើសរើសចេញពីគណៈបកការបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលីនេះមានលក្ខណៈស្ងប់ស្ងាត់គ្មានការគំរាមកំហែងនិងគ្មានការចែកអំណោយដូចសន្លឹកឆ្នោតនោះទេបេក្ខជនម្នាក់ៗបានដាក់ចេញគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួននិងដាក់បិទរូបថតដែលភ្ជាប់ជាមួយគោលនយោបាយខ្លីៗនៅតាមមុខផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋនិងតាមទីប្រជុំជនពលរដ្ឋមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលពួកគាត់ពេញចិត្តសម្រាប់បម្រើការងារជាចៅសង្កាត់រយៈពេល4ឆ្នាំអតីតចៅហ្វាយក្រុងដណ្ដណង5ណាត់និងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានសមាគមខ្មែររដ្ឋវីកតូរីយ៉ាលោកជីយហ៊ុនត្រេកអរដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរកាន់តែច្រើនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅក្នុងក្រុងដណ្ដណង់លោកបន្តថាជារឿងមោទនភាពសម្រាប់ខ្មែរប្រសិនបើលោកមីងមុនឡាយនិងបេក្ខជនផ្សេងទៀតជាប់ឆ្នោតមានតំណែងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អូស្ត្រាលី
ក្មួយមីងមុនឡាយគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានសមត្ថភាពក្មេងម្នាក់ដែលខិតខំធ្វើការហើយជាពិសេសគឺបានបម្រើការងារជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីក៏ដូចជានៅបម្រើនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរយើងដែរហើយជាពិសេសក្មួយមីងមុនឡាយធ្វើការជាគេហៅថា migration agent ហើយក្មួយមីងមុនឡាយក៏ជានៅក្នុងសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីផងដែរបាទគឺជាអង្គការមួយធំដែលតំណាងឲ្យបងប្អូនរួមជាតិខ្មែរយើងនៅពេញមកប្រទេសអូស្ត្រាលីតែម្ដងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវម្ដងទៀតខ្មែរយើងត្រូវតែជួយខ្មែរ
កន្លងមកពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរទាំងនេះមិនដែលភ្លេចមាតុភូមិកំណត់ឡើយដោយពួកគាត់តែងតែចង់ឃើញកម្ពុជាដើរនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានត្រឹមត្រូវឡើងវិញលោកមីមុនឡាយនិងកញ្ញាតាន់សុផាណែតរួមទាំងបេក្ខជនចូលឈ្មោះជាចៅសង្កាត់ដទៃទៀតជួយរីបានចេញមុខរិះគន់ការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលត្រកូលហ៊ុននិងធ្លាប់ចូលរួមធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងវត្តមានលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយសារតែពួកគាត់ឈឺឆ្អែរឿងប្រទេសកំណត់បែបនេះហើយទើបកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកពួកគាត់ជាសត្រូវនិងជាជនអគតិទោះជាយ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯនេះវិញពួកគាត់គឺជាធនធានមនុស្សដ៏សំខាន់ខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះត្រឡប់មកស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញម្ដងលោកនាងប្រហែលជាបានឮជាហូរហែមកហើយនៅប្រវត្តិរបស់យុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបដែលត្រូវតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំទៅ8ឆ្នាំបាទវិទ្យុអាស៊ីស្រីបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងជាហោហែមកហើយនៅប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់អ្នក5អ្នកនោះក៏ប៉ុន្តែតើលោកអ្នកនាងបានស្គាល់ឬទេតើអ្នកណាដែលជាអ្នកសម្រេចក្តីឲ្យពួកគាត់ជាប់ពន្ធនាគារពី6ទៅ8ឆ្នាំនេះបាទអ្នកដែលសម្រេចក្តីនោះគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឈ្មោះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាតើអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាមានប្រវត្តិយ៉ាងណាតើការសម្រេចក្តីរបស់អ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធានេះមានសុភវិនិច្ឆ័យដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាវីដេអូមួយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
បាទ អ្នកស្រីអុករ៉េនគុន្ធាជាអនុប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រពន្ធរបស់លោកជីវសង្ហាជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធ៌នឹងជាអតីតប្រធានគណៈមេធាវីកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកជីវសង្ហាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកស្រីអូរ៉េតគុន្ធាបានឈានជើងចូលក្នុងវិជ្ជាជីវៈផ្នែកច្បាប់នេះដោយស្បត់ចូលជាមេធាវីនៅក្នុងឆ្នាំ2005ព័ត៌មានពីគេហទំព័រគណៈមេធាវីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីកើតនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1974នៅឃុំស្គូស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងតួនាទីជាចៅក្រមមួយរូបអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានជំនុំជម្រះកាត់ក្តីសំណុំរឿងជាច្រើនក្នុងនោះមានសំណុំរឿងធំធំចំនួន2ដែលជាសំណុំរឿងមានការចាប់អារម្មណ៍គឺជារឿងក្តីដែលមានជនត្រីចោតជាច្រើនអ្នកឬជាក្រុមដូចជាសំណុំរឿងយុវជនសកម្មជនបរិស្ថាន10អ្នកនិងរឿងក្តីរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត40អ្នកកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាប្រធានក្រុមជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានសម្រេចឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានចំនួន10អ្នកមានទោសជាប់ពន្ធនាគារក្នុងនោះសម្រេចឲ្យសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5អ្នកជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី6ទៅ8ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធនឹងការងារការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេនៅក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រតុលាការដដែលនេះក៏បានសម្រេចបញ្ជូនសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិ5អ្នកដែលរួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភួនកៅរស្មីទៅឃុំឃាំងនៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាដាច់ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារថែមទៀតរឿងក្តីមួយទៀតគឺកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2022ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាបានកាត់ក្តីសំណុំរឿងចោទប្រកាន់អតីតមេដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជិត40នាក់និងសម្រេចដាក់ទោសពួកគេឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី5ទៅ7ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់តាក់ទងនឹងការគាំទ្រដំណើរវិលត្រឡប់ទៅស្រុកខ្មែរវិញរបស់អ្នកស្រីមូសុខួរដែលពីនោះជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវចៅក្រមកាត់ឲ្យជាប់ទោសនិងត្រូវអាជ្ញាធរតាមចាប់ខ្លួនព្រមទាំងដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកឡុងរីអ្នកស្រីមូសុខួរលោកហូវ៉ាន់អ្នកស្រីជូឡុងសូមារាលោកនុតរំដួលនិងលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធជាដើមការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះរងការរីគុណថាតុលាការរងសម្ពាធអ្នកនយោបាយគឺឪពុកនិងកូននាយរដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែននិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកស្រីអូរ៉េតគុន្ធាបានទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធ៌ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះបានដែរបាទទោះជាយ៉ាងណាការកាត់ក្តីដាក់ទោសអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងទាំងវងកាលពីឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនកាលនោះប្រមានទៅលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងថាអស់ផ្លូវគឺមានតែជាប់ពន្ធនាគារ
អ្នកណាក៏ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយអាក្បត់ជឿននេះគឺអ្នកនឹងមានរឿងអ្នកនឹងមានរឿងកុំភ្លេចថាអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ហ៊ុនសែននៅឡើយណាអត់លែងសើចបានទេរឿងកន្លែងហ្នឹងមនុស្សកាន់វិកម្មគ្រប់គ្រងចានទៅតែប៉ុណ្ណាឯងកោះផ្លូវហើយហើយជាប់ហើយតែជាប់ហើយអ្នកដែលជឿលើអាហ្នឹងគឺជំរឹះនៅសល់មានតែបិសអរ
ចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលមានអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយខ្នងលោកក៏បានប្រកាសទុកជាមុនជាស្រេចហើយថាសុខចិត្តឲ្យគេហៅលោកថាផ្ដាច់ការជាជាងឲ្យប្រជាជនចោទលោកថាមិនមានសមត្ថភាពក្នុងការការពារសន្តិភាព
បើថាហៅខ្ញុំផ្ដាច់ការដោយសារខ្ញុំផ្ដាច់ញាចិត្តការពារសន្តិភាពមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់មិនឲ្យប្រទេសតើថយក្រោយដោយពេលដែលយើងបាត់សន្តិភាពកាលពីមុននោះខ្ញុំសុខចិត្តទទួលចុះ
ស្ថាបនិកអង្គការមេដាធម្មជាតិលោកអាឡិចមើលឃើញថាក្នុងដំណាក់កាលដែលអំណាចតុលាការមិនអាចនៅឯក្រេតពីអ្នកនយោបាយបែបនេះសកម្មជនសង្គមនយោបាយបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនឹងមិនអាចបានទទួលយុត្តិធម៌ឡើយ
គ្រប់គ្នារីកូននៅប្រជាជនខ្មែរគឺច្រើនណាស់អត់ស្វាគមន៍អត់សប្បាយចិត្តតតែសោះអាសាលក្រមចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយុវជនចរណាមេរៈធម្មជាតិទេអញ្ចឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺប្រកាសថាខ្មាស់គេហើយមិនយ៉ាងមិនយូរទេគឺចាប់ប្រាំខ្មាស់ខ្លួនឯងអាហ្នឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងពេលអនាគតចៅក្រមណាក៏ដោយប្រធានតឡាការណាក៏ដោយឬក៏ពាក់រិះអញ្ញាណណាដែលកំពុងតែពាក់ព័ន្ធឬក៏បានពាក់ព័ន្ធរឿងនេះនៅក្នុងខែកក្កដាឬក៏ប្រហែលខែកន្លងមកហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងត្រូវមានបញ្ហាចំពោះច្បាប់ដែរពេលដែលកម្ពុជាមានតឡាការឯករាជ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវមានសភាប្រជាធិបតេយ្យមានរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវពីព្រោះអ្នកឯងរំលោភអំណាចដែលអ្នកឯងមាន
បាទយើងមានសេរីភាពបានប្រហែលថ្ងៃទៀតបាទ
យុវជនចលនាមេដានធម្មជាតិដែលក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរួមទាំងអ្នកស្រីចៅក្រមអុករ៉េតគុន្ធាបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារនេះពួកគេភាគច្រើនមានអាយុជាង20ឆ្នាំដែលវ័យនេះក៏ស្របាលគ្នានឹងវ័យរបស់កូនកូនអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាដែរដែលអ្នកស្រីតែងតែបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមពួកគេអ្នកស្រីអុករ៉េតគុន្ធាមានកូន3នាក់ដែលកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីក៏ជាអ្នកច្បាប់ដូចឪពុកម្ដាយដែរ
តឡាការចាប់ខ្លួនខ្ញុំដាក់ពន្ធនាគារម្ដងទៀតខ្ញុំនឹងបាត់បង់ឱកាសនៅក្នុងការសិក្សាម្ដងទៀតខ្ញុំក៏ចង់រៀនសូត្របានខ្ពស់ដូចកូនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដូចកូនអ្នកធំដូចកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចកូនមន្ត្រីធំធំដូចកូនលោកស្រីកៅក្រមកូនរបស់លោកព្រះរាជអាជ្ញាបើសិនជាព្រះអាជ្ញាមានកូនកូនរបស់លោកអាជ្ញាធរដូចគ្នាដែរខ្ញុំត្រូវការការសិក្សាខ្ញុំត្រូវការរៀនសូត្រខ្ញុំត្រូវការយកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានដើម្បីមកជួយប្រទេសជាតិខ្ញុំខ្ញុំចង់រៀនសូត្រដូចគេអ្វីរបស់ពួកខ្ញុំជាវ័យដែលគួរតែធ្វើការវ័យដែលទទួលបានការសិក្សា
ចំណែកយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិលោកលីច័ន្ទតារាវុធបានស្រែកផ្ដាំនៅប៉ុន្មាននាទីមុនពេលដែលលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារថាអ្នកដែលនៅលើច្បាប់កាត់ទោសពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារនេះនឹងមិនអាចរួចខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយមិនខាន
អ្នកកាត់ទោសពួកខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកកាត់ទោសសាឃុំថ្ងៃហ្នឹងអ្នកក៏ថាអ្នករួចខ្លួនហើយអ្នកក៏ថាអ្នកត្រឹមត្រូវហើយព្រោះអ្នកឈរនៅលើច្បាប់ព្រោះអ្នកបញ្ជាតឡាការបានប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាអ្នកមិនរួចខ្លួនចំពោះមុខប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងចារឈ្មោះមនុស្សក្បត់ជាតិពិតប្រាកដ
នេះខ្ញុំសុកជីវី With you Azizi Serai ពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីធ្វើបិទទៅយុវជនទាំង5រូបពេលនេះកំពុងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងហើយអាចនឹងជាប់ឃុំឃាំងពី6ទៅ8ឆ្នាំក៏ដោយក្តីគាត់តែងតែផ្ដាំផ្ញើតាមរយៈគ្រួសារញាតិមិត្តដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខគាត់នៅពន្ធនាគារថាត្រូវតែខំប្រឹងទាំងអស់គ្នាដើម្បីតស៊ូបតិដើម្បីនឹងតស៊ូការពារបរិស្ថានដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងឯងឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់នឹងកុំឲ្យរលុបរលាយទៅតាមដែលគេចាប់ពួកគាត់ដាក់ពន្ធនាគារនេះហើយនេះគឺជាឆន្ទៈដ៏ពិតប្រាកដរបស់យុវជនទាំង5រូបបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រៅទៅពីលោកនៅនាងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VTU Azizi Serai នៅតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនមាន Facebook YouTube និង Telegram ជាដើមលោកនៅនាងក៏នៅតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងនៅលើ VTU រលកធាតុអាកាសខ្លីឬគេហៅថាបង SW នោះបានដដែលបាទនៅពេលព្រឹកដែលយើងផ្សាយចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីយើងផ្សាយពីប៉ុស្តិ៍គឺប៉ុស្តិ៍ទី1 SW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 25 ម៉ែត្រប៉ុស្តិ៍ទី2គឺ SW 13.71 MHz កម្ពស់ 22 ម៉ែត្រពេលយប់យើងផ្សាយ3ប៉ុស្តិ៍គឺ SW 09.33 MHz កម្ពស់ 32 ម៉ែត្រនិង SW 11.88 MHz កម្ពស់ 25 ម៉ែត្រនិងប៉ុស្តិ៍មួយទៀតគឺ SW 12.15 MHz កម្ពស់ 25 ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមវាយតម្លៃថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលើវិស័យទេសចរឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាបន្តពាក់
បន្តពឹងពាក់ដង្ហើមចិនគ្មានទីបញ្ចប់ការលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពគ្នាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការធំធំចំនួន7ចំណុចក្នុងគោលដៅជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធជុំវិញរឿងនេះដូចតទៅ
អ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាសង្គមលើកឡើងដោយប្រៀបធៀបថាប្រទេសចិនកំពុងវាយក្បាលអង្អែលខ្នងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាពួកគេលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រទេសចិនពិតជាមានចេតនាជំរុញនិងលើកកម្ពស់វិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាមែននោះនោះចិននឹងមិនបណ្តែតបណ្តោយឲ្យភាពយន្តចិនឈ្មោះ No More Beds ដែលនិយាយអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាផ្សព្វផ្សាយទូទាំងសកលលោកហើយអ្នកនយោបាយចិនបែរជាចេញមុខជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបង្ហាញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំរុញវិស័យទេសចរជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបែបនេះទេអ្នកសិក្សាបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយលោកប៉ាម៉ាក្រាប្រាវិឈូស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាទំនាក់ទំនងក្នុងរូបភាពរបៀបនេះគឺជាទំនាក់ទំនងដែលគ្មានភាពស្មោះត្រង់និងឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជានៅតែរស់ខ្វះចិនមិនបាននិងពឹងដង្ហើមចិនដកគ្មានទីបញ្ចប់លោកបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាជាប្រទេសតូចដែលបានប្តេជ្ញាដួលតាមរយៈការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិនហើយប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាកម្ពុជាមិនដែលចំណេញជាដុំកំភួននៅក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយចិននោះឡើយជាមួយគ្នានេះលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាមាននីតិរដ្ឋត្រឹមត្រូវនិងជាប្រទេសដែលគួរជាទីកក់ក្តៅសម្រាប់ជនបរទេសនោះភ្ញៀវទេសចរនៅទូទាំងពិភពលោកក៏អាចនឹងមកកំសាន្តនៅកម្ពុជាដោយពុំចាំបាច់អូទាញនោះទេ
យើងអត់អាចយកដើមផ្កាពីរបីដើមល្អមកផ្ទះហើយយើងថាផ្ទះយើងស្អាតហើយយើងដើរហៅគេទៅគោះទ្វារគេទៅមកប្រាប់ថាផ្ទះយើងស្អាតហើយអានោះអត់ទេព្រោះរឿងមួយចំនួនត្រូវបានគេស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិទេសេរីមួយចំនួនត្រូវបានស្នើសុំឲ្យកម្ពុជានឹងកែលម្អលទ្ធិជាថាបតីសិទ្ធិសេរីភាពរឿងអំពើពុកលួយមួយចំនួនហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែស្នើសុំឲ្យមានការបង្ហាញពីមូលហេតុនេះបានចិនផលិតរឿងហ្នឹងហើយមិនគិតដល់កម្ពុជាកម្ពុជាខ្លួនឯងគួរតែសួរនាំផលិតកម្មហ្នឹងថាមានផុសតាងឲ្យត្រឹមត្រូវអត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគេឈ្មោះកម្ពុជានឹងប្រសើរឡើងវិញដោយសារតែរឿងនឹងញូវទេសចរខ្លាចមកកម្ពុជា
ប្រតិកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីភាគីកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន7ចំណុចធំៗដែលអះអាងថាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជួយជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះរួមមានប្រទេសចិនអះអាងថានឹងផ្ដល់កិច្ចសហការល្អជាមួយក្រសួងទេសចរកម្ពុជានៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ទេសចរនៅអំឡុងចុងខែតុលានិងខែវិច្ឆិកានេះចិនក៏អះអាងទៀតថានឹងជួយជំរុញក្រុមហ៊ុនអាកាសចរហោះហើរដោយត្រង់ពីប្រទេសចិនមកកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនជួយផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរវប្បធម៌កម្ពុជានឹងចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងក្រសួងទេសចរកម្ពុជានិងចិនជាដើមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកហួតហៈជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាគឺលោកវ៉ាងវិនពិនកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាអ្នកខ្លុំមើលរិះគន់ថាទោះបីកម្ពុជាកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតាមរយៈការពឹងផ្អែកឲ្យចិនជួយលើវិស័យទេសចរបែបនេះក្តីក៏ទំនងជាមិនអាចស្ដារឲ្យទេសចរចិននិងទេសចរអន្តរជាតិផ្សេងទៀតមកលេងកំសាន្តនៅកម្ពុជាឲ្យបានច្រើនកកកដូចមុននោះដែរទន្ទឹមគ្នានេះភាពយន្តចិនឈ្មោះ No More Beds ដែលបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលកន្លងមកនិយាយអំពីបញ្ហាឧក្រិដ្ឋកម្មនៅកម្ពុជាដូចជាការចាប់ចម្រិតមនុស្សធ្វើទារុណកម្មការជួញដូរមនុស្សនៅអំពើឆោបោកតាមអនឡាញកំពុងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរនិងមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិកម្ពុជាដែលតែងចាត់ទុកចិនជាមិត្តដៃថែមបានត្រឹមតែបញ្ចេញប្រតិកម្មថាភាពយន្តចិននេះគឺជាការលាបពណ៌នឹងមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជានោះទេមកដល់ពេលនេះក្រុមហ៊ុនដែលផលិតភាពយន្ត No More Beds ក្រៅពីទទួលចំណូលខ្ទង់ពាន់លានដុល្លារហើយនោះក្រុមហ៊ុននេះក៏បានលក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃភាពយន្តនេះដើម្បីបញ្ចាំងនៅក្រុមហ៊ុនបញ្ចាំងភាពយន្តតាមអនឡាញដូចជាក្រុមហ៊ុន Netflix ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សនៅលើពិភពលោកអាចចូលទស្សនាបានកាន់តែទូលំទូលាយកាលពីឆ្នាំ2023កម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង5លាននាក់ក្នុងនោះមានទេសចរចិនជាង54ម៉ឺននាក់ចំណែកក្នុងរយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង4លាននាក់នៅក្នុងនោះទេសចរចិនមានប្រមាណជាង54ម៉ឺននាក់វិសុវស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងណែនាំពីក្រសួងទេសចរលោកតបសុភ័ក្រដើម្បីសាកសួរបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលា អ្នកខ្លមឺលលើកឡើងថាកម្ពុជាគួរតែជជែកជាមួយប្រទេសចិនកុម្មុយនីសឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងស្នើឲ្យមានវិធានការទប់ស្កាត់ខ្សែភាពយន្តដែលផ្សព្វផ្សាយអាក្រក់ពីកម្ពុជាគណៈប្រទេសចិនខ្លួនឯងក៏មានគណៈកម្មការត្រួតពិនិត្យខ្សែភាពយន្តមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យចាក់បញ្ចាំងនិងផ្សព្វផ្សាយពួកគាត់ថាបើទោះបីជាកម្ពុជាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនិងការឆបោកតាមអនឡាញកម្ពុជានិងចិនដែលប្រកាសអំពីទំនាក់ទំនងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាននោះគួរតែរួមគ្នាបង្ក្រាបនិងប្រឆាំងអំពើក្រិតកម្មទាំងអស់នេះជាជាងផលិតជាខ្សែភាពយន្តផ្សព្វផ្សាយបំផ្លាញកេរ្តិ៍ឈ្មោះកម្ពុជាខ្ញុំបានមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីរឿងចិននិងកម្ពុជានេះដោយលោកនៅនាងបានធ្លាប់ជ្រាបហើយអ្នកវិភាគនិងអ្នកវាយតម្លៃមួយចំនួនចាត់ទុកថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកូនជឹងរបស់ប្រទេសចិនកូនជឹងនេះគឺថាមិនមែនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យទេសចរទេតាំងតែពីវិស័យយោធាក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏នៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកសេកបណ្ឌិតមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកតាមដានសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចយល់ថាកម្ពុជាមិនអាចជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរីកចម្រើនដោយពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងចិនបានទេបាទការមើលឃើញដូច្នេះដោយសារតែរយៈពេល8ខែក្នុងឆ្នាំ2024នេះទំហំពាណិជ្ជកម្មខ្មែរនាំទៅប្រទេសចិនតិចជាងចិននាំចូលទំនិញមកខ្មែរបាទខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសសេចក្តីរាយការណ៍ជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជារបស់លោកយ៉ងចន្ទរាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
អ្នកខ្លាំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតមាសនេះមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតដើម្បីទាញយកផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនឱ្យបានច្រើនលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មថែមទៀតនោះទេរំហោពាណិជ្ជកម្មនាំចូលរបស់ចិននឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងខ្លាំង
ខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងតែប្រឹងដែរមិនមែនថាមិនប្រឹងទេដូចជាការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មឯងចេញទៅចិនណាប៉ុន្តែយើងនៅទៀតអញ្ចឹងអានេះវាចង្អុលបង្ហាញថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងប្រែងថែមទៀតដើម្បីបង្កើនការនាំចេញបាទបើមិនអញ្ចឹងទេអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លំហូរពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងណា
ការលើកឡើងរបស់អ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមរូបនេះគឺដោយសារតែការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសចិនមានតម្លៃទឹកប្រាក់តិចឯការនាំចូលទំនិញរបស់ចិនចូលមកកម្ពុជាវិញមានចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនលើសលប់របាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីដើមខែកញ្ញាឲ្យដឹងថារយៈពេល8ខែនៃឆ្នាំ2024កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់ប្រទេសចិននៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង1000លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯចិនវិញបាននាំចូលទំនិញមកកាន់កម្ពុជានៅក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់រហូតដល់ជិត9000លានដុល្លារតកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈសង្កេតឃើញថាមួយរយៈនេះការទិញនិងការនាំចេញផលិតផលពីកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនកំពុងកើនឡើងទាំងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌដៃគូសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី FTA លោកថាបច្ចុប្បន្នកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនបានតិចគឺដោយសារតែភាគច្រើនទំនិញរបស់កម្ពុជាគឺជាទំនិញកសិផលចំណែកការនាំចូលពីប្រទេសចិនវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ច្រើនគឺដោយសារតែកម្ពុជានាំចូលទាំងវត្ថុធាតុដើមទាំងរថយន្តសម្ភារៈអគ្គិសនីនិងវត្ថុប្រើប្រាស់ជាច្រើនដែលជាតម្រូវការនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងអភិវឌ្ឍ
ទំនិញដែលនាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីខាងអឺរ៉ុបឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតដូចជាជប៉ុនពីកូរ៉េជាដើមក៏កម្ពុជាយើងនាំចូលដែរមិនអត់ទេក៏ប៉ុន្តែវាថ្លៃខ្ពស់ជាងទំនិញទាំងអស់នោះហើយខ្ញុំគិតថាលទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងមួយចំណែកធំហ្នឹងគឺអាចប្រើបានតែទំនិញដែលនាំចូលពីប្រទេសចិនហ្នឹងឯងយើងគេឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរឿងសំណត់កម្ពុជាយើងលទ្ធភាពប្រើបានរបស់ប្រទេសចិនហ្នឹងច្រើនមានន័យថាផលិតផលប៉ុនមាននីវលមានកម្រិតមានអីចឹងណាចឹងបានថាកន្លែងនេះគឺចង់មិនចង់ចិនគេអាចនឹងនាំចូលក្រៅហ
ើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកតាមដានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយល់ថាទំហំទឹកប្រាក់ដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសចិនរយៈពេល8ខែនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានទំហំតិចជាងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសអាស៊ានរហូតដល់ជិត10ដងយោងតាមរបាយការណ៍គយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករារហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ10,000លានដុល្លារអាមេរិកការនាំចេញនេះកើនឡើងចំនួន 72% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023 ប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មកំពូលរបស់កម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ានបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសវៀតណាមថៃសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីជាមួយគ្នានេះដែរស្ថិតិពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថារយៈពេល7ខែនៃឆ្នាំនេះកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានអាល្លឺម៉ង់អេស្ប៉ាញអង់គ្លេសហូឡង់និងប្រទេសបារាំងនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 1,000 លានដុល្លារឯការនាំទំនិញពីកម្ពុជាទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេល8ខែឆ្នាំនេះវិញមានទំហំទឹកប្រាក់ជាង 6,000 លានដុល្លារខណៈដែលការនាំចេញទៅប្រទេសចិនមានទំហំទឹកប្រាក់តែជិត 1,000 លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះតកតងទៅនឹងរឿងនេះអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងកម្ពុជានិងចិនថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មប្រកួតប្រជែងមិនមែនជាកិច្ចព្រមព្រៀងអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មនោះទេលោកថានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកួតប្រជែងពាណិជ្ជកម្មដូចនេះកម្ពុជាគ្មានសមត្ថភាពប្រជែងឈ្នះចិនឡើយហើយក៏មិនអាចពឹងពាក់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនរុងរឿងបាននោះដែរ
វាខុសពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌ GSP ហើយនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម EBA របស់អឺរ៉ុបក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរនេះរបស់អាមេរិកនិងអឺរ៉ុបគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអនុគ្រោះដល់កម្ពុជាមិនមែនប្រកួតជាមួយកម្ពុជា
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចសុំការពន្យល់ជុំវិញអតលយភាពនៃពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងកម្ពុជានេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ែនសុវិជាតិបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាដោយសារតែទូរស័ព្ទមិនអាចទាក់ទងបានអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាមិត្តភាពដៃថែបនិងទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតរវាងកម្ពុជានិងចិនជាង10ឆ្នាំមកនេះមិនមានអ្វីខុសនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងអំណាចដោយត្រកូលហ៊ុនទុនខ្សោយពេកដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមិនទទួលបានផលធំដុំពីប្រទេសចិនឡើយផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនបានទទួលផលយ៉ាងធំធេងទៅលើកម្ពុជាទាំងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងនយោបាយពង្រីកការដឹកជញ្ជូនរបស់ខ្លួនតាមរយៈគម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិននៅកម្ពុជាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យម្នាក់គឺលោកមិចតារាបាទតកតងនឹងការចាប់ខ្លួននេះក្រសួងព័ត៌មានប្រកាសថាការចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មាននោះទេក៏ប៉ុន្តែជាការអនុវត្តច្បាប់ផ្ទុយទៅវិញសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិបន្តថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលថាការដែលចាប់ខ្លួនលោកមិចតារាពីបទចោទថាញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនេះថាជាការបង្ក្រាបទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងគំរាមកំហែងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រៅពីថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យលោកមិចតារាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាលើកឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអូស្ត្រាលីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតលោកមិចតារាខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យមានសារៈសំខាន់ចំពោះអភិបាលកិច្ចល្អគណនេយ្យភាពដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពមិនខុសគ្នានេះដែរអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ថាការចោទប្រកាន់លោកតារាពីបទប្រមទ័នរំលេចឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងគៀបសង្កត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននាយករងផ្នែកស្រាវជ្រាវប្រចាំតំបន់នៃអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិអ្នកនាង Kate Susie លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនលោកមិចតារាជាសកម្មភាពថ្មីចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការលុបបំបាត់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាអ្នកនាងបន្តថាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បែបមិនត្រឹមត្រូវគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលតែងប្រើជាទូទៅដើម្បីបំបិទមាត់និងធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរឲ្យពួកគេជាប់ពន្ធនាគារអ្នកនាងថាអ្វីដែលលោកតារាបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអាជ្ញាធរចោទថាជាបទល្មើសនោះគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិមិនមែនជាទោសកំហុសនោះទេអ្នកនាងថាអាជ្ញាធរមិនគួរយកការឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារមកធ្វើទារុណកម្មដាក់ពីនៃអ្នកសារព័ត៌មានឡើយជាមួយគ្នានេះក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្ស APHR វិញមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដើរខុសគន្លងប្រជាធិបតេយ្យ នៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យមានតួនាទីជាសសរទ្រូងប្រជាធិបតេយ្យហើយអ្នកសារព័ត៌មានមានតួនាទីផ្សព្វផ្សាយការពិតនិងចំណុចខ្វះខាតរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយលោកមេដារាបែរជាត្រូវចោទប្រកាន់និងចាប់ឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ទៅវិញសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាពិបាល APHR និងជាតំណាងរាស្ត្រហ្វីលីពីនអ្នកស្រី Alan Prosas ថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី1ខែតុលាថា APHR រំលឹករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាត្រូវគោរពបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់សច្ចាប័ន្ននិងធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាន APHR បញ្ជាក់ថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពបញ្ចេញមតិមានចែងយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមាត្រា9នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយការទៀមទាននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាចាប់ប្រកាសលោកមេដារាពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចំពោះការបង្ហោះរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទថាលោកមេដារាបានបង្ហោះសារជាច្រើនដែលមានលក្ខណៈញុះញង់និងយករូបភាពកាត់តរមណីយដ្ឋានបាភ្នំត្រូវបានវាយកំទេចចោលបំភ្លៃការពិតប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាសាលាដំបងចាត់ទុកការបង្ហោះទាំងនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងចេតនាទុច្ចរិតបញ្ឆេះកំហឹងឲ្យពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការចោទប្រកាន់លោកមេដារាពីបទញុះញង់ដែលអាចនាំឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់2ឆ្នាំបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលជាយាមបំបិតសម្លេងអ្នកសារព័ត៌មានដ៏លេចធ្លោម្នាក់នេះដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានសកម្មក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងតែងតែអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើន
រឿងនេះមិនគួរឈានទៅដល់មានការចាប់ខ្លួនគាត់នេះទេបើហើយការចាប់ខ្លួនគាត់នេះគ្មានផលចំណេញទេហើយបើសិនជាយើងយកល្អគួរតែឲ្យគាត់មានការបកស្រាយឬក៏គាត់មានការពន្យល់ក៏ដូចជាគាត់មានការបកស្រាយឡើងវិញហេតុអ្វីបានគាត់ធ្វើការសារអីចឹងទៅអានេះគឺជារឿងមួយល្អវិញ
ស្របគ្នានេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងស្រុកនិងនៅក្រៅស្រុកចំនួន46អង្គភាពដែលក្នុងនោះរួមមានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកក្លឹបអ្នកកសែតព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជានិងអង្គការសម្ព័ន្ធភាពសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅកាតាហ្វីតក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយទាមទាររដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានលោកមេដារាសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាលោកមេដារាជាអ្នកសារព័ត៌មានឈានមុខមួយរូបបានសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានជាច្រើននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះដែលពុំមានអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងណាអាចធ្វើបានដូចជាតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយការបំផ្លាញបរិស្ថានការជួញដូរមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសហើយក៏តែងតែជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទទួលខុសត្រូវនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ផ្ទុយពីនេះក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាអង្គហេតុដែលបានចោទប្រកាន់លោកមេដារានេះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានទេដូច្នេះសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនកុំព្យាយាមភ្ជាប់រឿងនេះទៅនឹងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងវាយតម្លៃដែលខុសឆ្គងនឹងគ្មានមូលដ្ឋាននៅលើវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងមិនគួរមានជំងឺទូឯកនិងតាំងខ្លួនជាជើងឯកនៅក្នុងសេរីភាពសារព័ត៌មានជាដើមក្រសួងព័ត៌មានថានឹងបន្តតាមដានសំណុំរឿងនេះហើយក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់លោកមេដារានិងក្រុមមេធាវីឲ្យខិតខំប្រម៉ែប្រមូលភស្តុតាងដើម្បីតតាំងស្របតាមនីតិវិធីនៅចំពោះមុខតុលាការបើទោះជាយ៉ាងណាអង្គការអន្តរជាតិផ្នែកសារព័ត៌មាននិងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាក៏អំពាវនាវរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះលែងលោកមេដារាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកមេដារាគឺជាសំឡេងនាំមុខប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងការបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតហើយលោកគឺជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺជាវីរៈបុរសរាយការណ៍ពីការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2023សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញអាជ្ញាធរទទួលយកសំឡេងចម្រុះនិងជំរុញឲ្យមានសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យតើតើនៅរឿងនេះប្អូនស្រីរបស់លោកមេដារាកញ្ញាមិចជូឡាយស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងបងប្រុសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីបន្តអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានជួយដល់សង្គមតទៅទៀតកញ្ញាបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាទៅលើស្ថានភាពគ្រួសាររបស់កញ្ញាដែលមានម្ដាយវ័យចាស់ជរាឯបងប្រុសរបស់កញ្ញាលោកមេដារាមានជំងឺប្រចាំកាយជាពិសេសគឺបញ្ហាដេកមិនលក់
ចាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភសុខភាពសម្រាប់បងប្រុសខ្ញុំចឹងណាព្រោះដោយសារតែគាត់ពេលខ្លះសុខភាពរបស់គាត់អត់សូវល្អដែរចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំគាត់អាចចេញពីពន្ធនាគារឆាប់ឆាប់អីចឹងទៅហើយនឹងហើយព្រោះម៉ាក់ក៏គាត់ចាស់ដែរចឹងណាចេះតែបារម្ភពីបងប្រុសហើយនឹងម៉ាក់ដែរ
ក្រុមកងរាជអាវុធហត្ថបានចាប់ខ្លួនលោកមេដារ៉ាកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅឯស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងអ្នកជំនាញមួយចំនួនមើលឃើញថាការចាប់ខ្លួនលោកដារ៉ាគឺមានហេតុផលនយោបាយនិងជាការសងសឹកពីឥសរាជនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មឆោបោកដោយសារតែសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមេដារ៉ាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការយល់ដឹងជាសកលអំពីឧស្សាហកម្មឆោបោកដ៏ធំនៅកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ទាក់ទងនឹងមុខជំនួញរបស់លោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់នៅមុនពេលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកដោយចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មបោកប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតលោកមេដារ៉ាមានអាយុ36ឆ្នាំលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកសារព័ត៌មាននៅដេប៉ាតឺម៉ង់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍ក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកបានធ្វើការជាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួននិងធ្វើជាអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យរហូតដល់ពេលដែលលោកត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនពេលនេះអាជ្ញាធរឃុំខ្លួនលោកមេដារ៉ាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារខេត្តកណ្ដាលនេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជីទីមិត្រីឆ្លើយតបទៅនឹងប្រតិកម្មជុំទិសពីសហគមន៍អន្តរជាតិនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺលោកប៉ែនប៊ូណាដែលលោកខ្លួនឯងជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មានដែរមុននឹងលោកសម្រេចចិត្តចូលទៅបម្រើក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននេះឆ្លើយតបថាលោកឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអ្វីបានជាសង្គមស៊ីវិលសម្រេចចិត្តនាំគ្នាការពារអ្នកកសែតដែលលោកចាត់ទុកថាផលិតព័ត៌មានคล้ายคล้ายក្រៅពីនោះលោកក៏ត្អូញត្អែថារាល់ថ្ងៃលោកខំធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃទាំងថ្ងៃបុណ្យទាំងថ្ងៃជប់សម្រាកដើម្បីលៀងជំរះនៅអ្វីដែលលោកចាត់ថាពោចាត់ទុកថាជាព័ត៌មានคล้ายคล้ายនោះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងពិធីប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌវិញម្ដងជនជាដើមភាគតិចសួយចំនួន8ភូមិនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺធ្វើបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិននិងបុណ្យចូលឆ្នាំដូចជាពរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតដែរបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងតាមដានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានី Washington
ទិដ្ឋភាពពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌនិងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនៅថ្ងៃទី2ខែតុលារបស់ជនជាតិដើមភាគតិចសួយចំនួន8ភូមិនៅឃុំសង្កែសតូបស្រុកអរ៉ាល់ហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងឆ្នាំមុនៗដោយសារតែសហគមន៍មិនសូវមានធនធានសម្រាប់ធ្វើបុណ្យទានជាដុំកំភួននោះឡើយពលរដ្ឋភាគច្រើននាំគ្នាធ្វើបុណ្យកាន់បិណ្ឌនៅវត្តកែវមុនីហៅវត្តកន្ទួតនិងវត្តកៅដុនតីដែលស្ថិតនៅគៀកនឹងភូមិកំណើតរបស់ពួកគាត់ហើយអ្នកភូមិបានចែកវិញ្ញគ្នាធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃជួនជាតិដើមភាគតិចសួយលោកស្រីកែបអឹបប្រាប់ប្រសុអសីស្រីនៅថ្ងៃទី2ខែតុលាថាការបាត់បង់ប្រិឈើមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះប្រពៃណីពពធជួនជាតិដើមភាគតិចប៉ុណ្ណោះទេវាក៏បង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រតិបត្តិប្រពៃណីដូនតាខ្មែរដូចគ្នាដែរដោយសារតែពលរដ្ឋធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនជីវភាពសហគមន៍ថយចុះនិងអាកាសធាតុឡើងកម្ដៅជាដើម
ទៅប្រាប់ប្រងដូនតាចឹងណាមួយយាយយាយដែលបានចែកឋានទៅតាំងប្រមាណនឹងអោយមកជួបជុំគ្នាមកដូនតាយើងទៅប្រាប់ទៅប្រងហើយទៅវត្តអូថាឆ្អែកនឹងដូនតាតាំងប្រមាណនឹងទៅវត្តទៅវា
ចាប់ពីថ្ងៃកាន់បិណ្ឌទី1រហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌអ្នកភូមិបានចែកវេនគ្នាធ្វើចង្ហាន់នំចំណីផ្កាភ្ញីទៀនធូបនាំយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃតាមជំនឿនិងរាប់បាតបោះបាយបិណ្ឌឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យជូនដល់បុព្វការីជនអ្នកភូមិខ្លះធ្វើពិធីសែនភ្នោសូត្រមន្តបាំងស្កូលក្នុងតំបន់ព្រៃកប់សពនិងតំបន់លាអាងភ្នំដែលពួកគាត់តែងតែធ្វើពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតប្រពៃណីជូនចិត្តដើមភេតិចសួយក្នុងថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌពួកគេតែងតែនាំគ្នាសម្អាតទីកន្លែងគោរពបូជាអារ្យអ្នកតាធ្វើពិធីសែនអារ្យរំរបាំប្រពៃណីនិងមានធ្វើពិធីសែនព្រេនមានមន់ស្ងោផ្កានិងនំចំណីជាដើមឃុំសង្កែសតូបក្នុងស្រុកអរ៉ាលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលមួយស្ថិតនៅភូមិខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលមានចម្ងាយជាង100គីឡូម៉ែត្រ ជនជាតិដើមភាគតិចសួយមានជំនឿនិងឲ្យតម្លៃទៅលើប្រលឹងដូនតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែលពួកគាត់តែងតែគោរពបូជារួមមានអ្នកតាប្រាក់អ្នកតាប្របតារឹកនិងតារិលជាដើមដែលអ្នកស្រុកមានជំនឿថាពូកែស័ក្តិសិទ្ធអាចជួយឲ្យអ្នកភូមិខ្លះបានជាសះស្បើយពីជំងឺប្រសិនបើគ្រូពេទ្យព្យាបាលមិនជាស្ទើរតែជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែដល់រដូវបុណ្យជាតិសំខាន់ៗសហគមន៍បានរៃអង្គាសប្រាក់គ្នាធ្វើពិធីសែនអ្នកតាដោយថ្វាយមន់ស្កោនិងកាប់គោជាដើមចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យនិងជាគ្រូអាចារ្យជាជនជាតិដើមសួយលោកទូចខ្លុំវ័យ80ឆ្នាំឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិកាន់ទំនៀមទម្លាប់ជនជាតិដើមភាគតិចនិងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីខ្មែរដូចគ្នាដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទំនាក់ទំនងក្នុងសហគមន៍ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខចម្រើនលោកថាប្រសិនបើបាត់បង់ព្រៃឈើនិងដីព្រៃទាំងស្រុងអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងបាត់បង់ទៅតាមនោះដែរហេតុនេះហើយសហគមន៍ត្រូវរួបរួមគ្នាថែរក្សាព្រៃដែលនៅសេសសល់ឲ្យគង់វង្សនិងត្រូវដាំស្ដារឡើងវិញជាពិសេសត្រូវរៀបចំពិធីផ្សេងៗដើម្បីរំលឹកវប្បធម៌ជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងថ្ងៃបុណ្យជាតិ
អើបាទហើយជាពលរដ្ឋពីដើមគាត់រស់នៅអាស្រ័យផលដែលរលបស់របស់តាមភ្នំតាមតំបន់ដែលគាត់រស់នៅហ្នឹងមានចិត្តសេរីភាពត្រឹមទៅឥឡូវហ្នឹងវាអត់ទេគឺកណែកណាំជួងកៅគេអត់ឲ្យយើងចូលទៅកន្លែងគេហ្នឹងផងបដីកន្លែងហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធមួយតំបន់គេ
ជនជាតិដើមភាគតិចសួយចាត់ទុកព្រៃឈើជាប្រភពអនុផលធនធានធម្មជាតិសម្បូរបែបរបស់សហគមន៍និងជាកន្លែងគោរពបូជាអារ្យអ្នកតាភ្នំដោយមានទឹកអូធម្មជាតិសម្បូរត្រីទឹកផុសចេញពីល